Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Gaza, fi Filistin, fi kulli makan rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menolong kita, orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang semoga Allah berkahi ini, dan kita berada di bab mengunjungi orang baik atau orang saleh. Namun sebagaimana biasa di hari Jumat kita buka sesi diskusi, dan sebelum itu kembali kita ingatkan bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang istimewa, hari di mana amal ibadah lebih banyak daripada hari-hari biasanya per pekan, dan ada syiar bernama salat Jumat, memperbanyak salawat, membaca surat Al-Kahfi dan berbagai macam ibadah lainnya. Oleh karena itu di pagi yang baik dan indah ini semoga menjadi awal dari baiknya sepanjang hari kita, dan ditutup dengan husnul khatimah, di penutupan yang baik di sore hari nanti, di mana doa sangat kuat diijabah oleh Allah tabaraka wa taala, salah satu waktu mustajab sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, lalu dijelaskan para ulama. Maka manfaatkan hari ini sebaik-baiknya, hadirin Allah muliakan, dan jangan sampai dilepas, karena sekali lagi kita butuh, bukan Allah yang butuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, katakanlah Allah itu Esa dan Allah As-Samad yang enggak butuh sama siapapun. Dan di waktu yang sama kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bab ini adalah bab yang sangat penting, karena ulama kita mengatakan bahwa hidup bersama orang soleh itu adalah kebutuhan asasi. Kalau bahasa kita ini kebutuhan primer, bukan sekunder atau tersier. Kata mereka, ittikhadu zamini daruratun lazimatun fi nufusil khalq fahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minatullab. Berteman itu kebutuhan darurat bagi jiwa. Bagi jiwa, mungkin ada yang mengatakan aku nggak butuh dengan kekayaanku, ya mungkin secara fisik anda nggak butuh, itu pun mungkin. Yang bisa kita nggak butuh sama pihak lain, tapi anggap saja klaim itu bisa dibenarkan, tapi jiwa tidak. Jiwa itu butuh. Maka para ulama mengatakan fahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairi minatullab, maka kita butuh bersahabat dengan penuntut ilmu sejati. Kita tuh Jadi salah satu kriteria, dan ini mukaddimah sebelum kita buka Q&A, bahwa kalau ditanya kriteria sahabat atau orang soleh dan orang baik yang hendaknya kita kunjungi, kita dekati, kita hidup bersamanya, seperti apa sih? Secara umum ya, kalau kita bingung kriteria detailnya, secara umum dia pembelajar sejati, dia penuntut ilmu sejati. Itu berarti harus ulama, nggak harus ulama ya. Kalau bisa dekat sama ulama, fabiha wa ni'mah, itu kenikmatan luar biasa. Tapi saya lagi cari penuntut ilmu sejati. Penuntut ilmu sejati apa sih? Yang hidupnya itu lifelong learning gitu loh. Lalu belajar itu seumur hidup gitu. Gak pernah berhenti. Never ending process gitu. Gak pernah ada kata berhenti untuk belajar, untuk baca. Dan bukan hanya di kajian. Ada sebagian pihak itu punya majelis taklim atau kajian itu banyak, tapi bukan pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu dia punya majelis ilmu, lalu dia berusaha amalkan, lalu dia selalu isu hidupnya itu ilm gitu. Dan ada orang-orang kayak gitu. Kalau kita bertemu dengan dia, yang dibahas adalah ilmu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan konteks, dan bagaimana baik secara teori maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalaupun diskusi dunia, itu koridornya juga ilmu, bukan yang penting dapat fulus banyak entah dari mana. Bukan terjadi dikotomi gitu loh. Bukan apa pemisahan gitu loh. Hanya ilmu tuh di majelis taklim, tapi di luar udah enggak jelas. Enggak. Makanya kan dulu para ulama kita kalau melihat orang itu belajar atau tidak, dilihat dari bagaimana cara bicara, bagaimana cara bersikap, apa isu yang dibahas kalau berbicara dengan dia, dan apa sudut pandang, dan bagaimana mindsetnya, itu terlihat. Dan itu pembelajar sejati. Nah, kita harus cari orang-orang seperti itu. Dan bukan berarti pembelajar sejati itu kerjanya di dunia teori aja, enggak gitu. Makanya dia diterapkan, diamalkan, diimplementasikan, lalu dia didiskusikan. Kajian tadi pagi atau kajian kemarin itu cara penerapan di rumah tangga gue gimana ya gitu, atau dalam kehidupan aku tuh gimana ya, lu ada ide nggak gitu, terus didiskusikan. Jadi benar-benar gimana sih kalau fans bola tuh hidup gitu kan, ketemu orang dikit diulas gitu, gitu. Pertandingan weekend lalu dibahas gitu. Dan kalau ada ini apa punchline-nya sebuah momen di pertandingan sepak bola. Jadi benar-benar sepak bola tuh hidup dalam kehidupan sehari-harinya, walaupun dia nggak ada di lapangan, walaupun dia nggak bawa bola gitu, walaupun dia nggak nendang-nendang kan gitu. Tapi pembicaraan gitu, pembicaraan dari halte busway sampai ke kantornya itu bola aja dari awal sampai akhir. Jadi orang tuh ada yang begitu, atau orang yang hobi sepeda, jadi semua bicara sepeda, walaupun dia lagi naik motor atau dia lagi di mobil, dia bicara tentang apa keluaran terbaru, terus brand sepeda atau merek sepeda, lalu ada touring di mana, lalu ada perlombaan di mana, semua bicara. Hidupannya tuh semua itu gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Pembelajar sejati itu sangat penting. Allahu ta'ala alam misal. Makanya nanti kalau kita baca, dan ini kan kisah Musa dan Khidir pada hari ini dibaca oleh jutaan umat, bahkan mungkin miliaran umat. Kan lihat bagaimana Nabi Khidir menghadapi berbagai macam masalah. Semua pakai wahyu. Walaupun wahyunya tidak dimengerti oleh Nabi Musa AS. Jadi semua masalah, semua fenomena, semua yang dihadapi, itu pendekatannya sama, wahyu. Gitu loh. Ketemu anak kecil, wahyu. Ketemu orang desa yang gak memuliakan mereka, pakai wahyu. Kapal dikaramkan, wahyu. Semua pakai itu. Dan itu yang dicari oleh Nabi Musa AS. Dan pembelajar senjata itulah yang bisa mengumpulkan antara ilmu, kasih sayang, dan ibadah. Fawajada abdan min ibadina atainahu hikmatan rahmatan min indina wa'alamnahu min ladunna ilma, dalam Al-Kahfi 65 itu. Ya, itu pembelajaran sejati. Itu talibul ilm. Pembelajaran sejati. Walaupun sekali lagi, yang dimaksud ayat ini, pertama kali makomnya bukan sebatas penuntut ilmu, tapi Nabi. Nabi Khidir. Tapi lihat bagaimana menggabungkan ibadah, menggabungkan rasa rahmah, rasa kasih sayang, dan ilm. Itu yang mahal. Itu yang susah. Pembelajar sejati. Makanya kayak misal para pembelajar sejati bisa dilihat kok, teman-teman. Hadirin sekalian. Para ulama itu, kalau belum era ini ya, belum era tablet atau gadget, itu kemana-mana pembelajar sejati pasti punya bolpen di sakunya. Yang harus aku sini sih, dikantongin terserah. Pokoknya kemana para, itu nasihat para ulama memang. Bolpen, dan bukan hanya bolpen, bolpen dengan kertas, selalu demikian. Dan itu nasihat. Saya ingat sekali itu nasihat Syekh Ali ketika menasihatnya. Pokoknya kata beliau, penuntut ilmu harus kemana-mana, harus bawa bolpen dan secara kertas. Begitu ada ilmu ketika ketemu, ngobrol, atau dia mengingat sesuatu, atau mengingat kajian, atau misalnya lagi lewat ketemu orang terus kasih hikmah, langsung catat. Gitu, catat. Itu penuntut ilmu, itu mental pembelajar. Enggak cuma ngawuk-ngawukan yang catat. Gitu. Al ilmu saidun wal kitabu qaiduhu. Wal kitabu qaid al ilmu saidun wal kitabu qaiduhu. Ilmu itu binatang buruan dan catatan adalah pengikatnya. Qaid suyudaka bil himbalil wathiqah, ikatlah binatang buruanmu atau ilmumu itu dengan tulisan yang kuat. Itu poinnya. Dan salah satu bentuk kebodohan, Anda berburu kijang lalu ketika ketangkap Anda tidak ikat lalu kijang itu kabur. Itu kata para ulama. Jadi hadirin Allah muliakan, itu salah satu contoh. Ada orang dulu kan penuntut ilmu itu kemana-mana bawa buku, atau enggak buku-buku catatan, atau yang ngobrol catat gitu. Ketemu dengan orang, ternyata orang yang menarik, dan kalau bicara hikmah itu enggak bengong, ambil catatan catat. Atau sekarang itu tadi, penuntut ilmu sejati kalau ketemu orang-orang yang kasih maklumat itu catat. Dan biar mungkin kalau biar nggak salah paham, dia minta izin, mohon maaf, saya bukan punya dunia sendiri, saya bukan nggak menghargai, izin saya catat ya, gitu. Catat ya. Itu orang yang hidup dengan ilmu. Karena kan begitu kalau nggak dicatat hilang, jadi terjadi. Atau misalnya bukan hanya ketemu deh, kita tuh sering, kalau kita renungkan ya hadirin, kita tuh sering ketika lagi kondisi non kajian di luar, lagi jalan segala macam, itu punya ide gitu loh, atau mengingat sebuah hikmah, ada gagasan, dan banyak sekali gagasan itu hilang gara-gara kita gak catat. Dan begitu kita berusaha ingat lagi, lupa. Ya, aduh, tadi tuh saya punya ide bagus tuh, lupa, udah selesai. Padahal kalau Allah kasih taufik kita catat, lalu kita terapkan ide itu bisa merubah hidup diri kita, merubah hidup kita, merubah bisnis kita, itu game changer. Ada banyak ide begitu, tapi kita gak nyatat. Kenapa? Karena kita bukan pembelajar sejati. Kita gak menghargai, kita gak menghargai ilmu. Dan kita anggap remeh. Kita berpikir apa yang kita ingat jam 8 dengan mudah kita ingat lagi jam 10. Oh enggak. Manusia itu lemah. Dan Allah kasih hikmah, Allah kasih ilham, atau Allah kasih sesuatu itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita enggak ambil, momen enggak datang lagi. Kata ahli hikmah, "As-sayfa dhaya'til laban." Anda telah sia-siakan susu ini di musim panas yang lalu. Hari ini gak ada susu. Kalau Anda mau susu musim panas yang lalu, artinya Anda sudah kehilangan kesempatan. Anda sudah kehilangan momentum. Kalau ada momentum kemarin, sekarang gak ada momentum itu lagi. Dan kita berpikir momentum itu selalu harus yang besar-besar. Gak juga. Ada banyak hikmah, ada banyak ide, ada banyak gagasan, ada banyak hal-hal brilian itu datang tuh Allah kasih tuh begitu aja gitu. Dan kalau kita nggak siap nangkep dan ikat, lepas. Dan itu terbukti. Ada buku-buku para ulama itu bukan ditulis secara sistematika penulisan ilmiah, tetapi ide lalu hikmah yang terbesit dan teringat secara spontanitas. Secara spontaneous ingat, dicatat sama mereka. Dan itu bukan hanya bermanfaat bagi mereka, tapi game changer bagi jutaan manusia, karena jadi sebuah buku. Dan ketika dibaca itu, kalau dibaca, hikmah atau ilmu yang kita dapatkan belum tentu kita dapatkan kalau kita masuk perpustakaan lalu 3 hari gak pulang-pulang. Sedangkan hikmah-hikmah tersebut itu didapat oleh penulisnya terbesitan-besitan yang ada di kepala dan di hati. Salah satu contohnya apa? Suhaidul Khatir karya Ibnul Jauzi, yang dikatakan banyak pihak salah satu buku terbaik di bidangnya. Bayangkan, buku salah satu buku terbaik di bidangnya, Suhaidul Khatir, itu ditulis bukan dengan penulisan ilmiah, bukan dengan riset, bukan dengan tim, bukan dengan Ibnul Jauzi rahimahul duduk manis di perpustakaan, bukan. Nah, makanya namanya Suhaidul Khatir. Suhaid apa? Ikatan. Khatir yang terbesit di benak. Itu Suhaidul Khatir. Jadi buku ini Suhaid kan, Suhaid Yasidu kan berburu kan, berburu atau jadi atau mengikat ikatan atau buruan yang berhasil diikat. Dan yang dimaksud buruan tersebut adalah khatir, ma khatara fi bal, yang terbesit di kepala dan hati. Jadi bukan hasil penelitian, tapi ini semua yang terbesit, dicatat sama Ibnu Jauzi, dan akhirnya menjadi lumbung pahala buat beliau dan merubah kehidupan banyak manusia yang baca buku itu. Di antara yang lain, Al-Fawaid karya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Fawaid itu sama. Makanya orang-orang yang baca buku tersebut mungkin akan nyeletuk, kok gak runut ya? Tumben gak runut. Emang gak runut? Itu yang terbesit catat. Yang terbesit catat. Gak runut. Orang-orang yang punya tipe itu yang kalau kita temu jangan lepaskan. itu bermanfaat besar. Wallahu ta'ala misal. Dan kalau bisa kita jadi orang seperti itu juga, faedahnya mahal. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama terdahulu, Ustaz beserta keluarga. Amin. Semoga Allah merahmati seluruh umat dimanapun berada. Apakah orang yang pernah menggibah seseorang dan sudah bertobat dan memohon ampun orang yang telah digibahinya, apakah masih memohon ampun orang yang telah digibahinya, apakah masih berlaku hukum pahala, hukum pahalanya akan ditransfer ke orang yang digibahi? Jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang perlu kita camkan bahwa kaidah at-taib min adzam kama nadzam balah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa, maka Allah akan ampuni semuanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jadi hadirin Allah muliakan, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenarnya, taubat itu yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita bertobat-tobatan nasuha? Asallahu an yukaffira ankum sayiatikum. Di dalam ayat tersebut, ayat ke-8 itu, Allah berfirman, asallahu an yukaffira ankum sayiatikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannat, dan Allah akan masukkan ke surga-surga. Itu poin. Tapi yang menjadi pembahasan adalah, hadirin, syarat taubat itu ada syaratnya. Dan kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, apalagi kehormatan orang, pembunuhan karakter atau kezaliman terhadap orang, maka hukum asalnya diselesaikan, minta maaf, minta dihalalkan. Dan kalau dia tidak ridho atau tidak menghalalkan, tidak memaafkan kecuali dengan syarat tertentu, dan kita mampu, berikanlah syarat itu. Itu poin. Jadi gak simpel. Ulama memberikan pengecualian jika korban gibah kita tidak tahu. Kalau korban gibah kita gak tahu, maka, dan kalau kita kasih tahu, bisa memperburuk kondisi, dia jadi sakit hati, dia baper, padahal kita udah tobat, itu udah masa lalu, maka pada saat itu, pada kata para ulama, kita boleh tidak kasih tahu, dan sebaiknya tidak kasih tahu, tapi kita putihkan namanya dan kita doakan dia di doa-doa kita. Kita mohon ampunan agar Allah ampuni dosanya, dan kita bicarakan kebaikannya di majelis-majelis gibah tersebut. Jadi kalau di Jakarta ada orang punya 3 majelis gibah gitu, yang dan di 3 majelis itu apa temennya diomongin, maka bicara lagi di majelis itu dan bicarakan kebaikan-kebaikan teman kita itu, dan bilang, saya cabut omongan saya, itu nggak benar, itu dosa, dan saya bertobat kepada Allah, dan dia juga, dia punya kebaikan, dia baik ini, dia baik itu, dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah tahu, ini yang jadi, ini harus minta maaf, hadirin, karena kalau udah tahu, apa namanya, secara umum orang sakit hati. Ada orang yang bisa memaafkan, alhamdulillah. Jadi kalau dia tahu, maka minta maaf, minta dihalalkan, dan selesaikan. Dan kalau dia tidak maafkan kecuali dengan syarat tertentu, maka penuhi syaratnya. Makanya sampai sebagian ulama, kalau nggak salah Syekh Ibnu Utsaimin ketika bicara tentang hal ini, sampai mengatakan kalau dia nggak memaafkan kecuali minta 1 juta misalnya, kasih 1 juta. Nominalnya nggak segitu, tapi kira-kira mananya itu. Kenapa? Mendingan kehilangan 1 juta dunia daripada urusan di akhirat. Jadi ribet udah. Kalau udah urusan manusia ribet. Makanya dosa lisan yang berkaitan dengan manusia itu salah satu dosa yang penyelesaiannya paling ribet. Tapi uniknya, mirisnya, itu paling gampang kita lakukan. Beda kalau kita tobat langsung hak Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan hitungan beberapa saat Allah ampuni, Allah Ghafurur Rahim. Tapi manusia kan enggak. Manusia mayoritasnya kan ada dendam lah, ada kecewa lah, ada ini dan seterusnya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Jadi selesaikan. Kalau dia enggak maafkan aku gimana? Datang lagi minta maaf terus, terus sampai apa? Sampai sudah fattaqullah masata'tum. Sampai udah maksimal. Dan maksimal bukan klaim kita. Terus minta maaf. Minta maaf, terus minta maaf, datengin terus, datengin, jangan gengsi, datengin. Gitu loh, kejar gitu. Sampai-sampai dia maafkan. Gitu. Ya, dan atau memang udah bisa jadi sampai dia meninggal atau kita meninggal, terus minta maaf gitu. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa doakan Imam Nawawi secara khusus, karena kita belajar dari beliau secara khusus dan para ulama yang lain. Karena kita pun baca syarah-syarah ulama yang lain. Semoga Imam Nawawi, para ulama semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, setiap saya ingin melakukan perbuatan baik, selalu ada bisikan yang menggoyahkan niat. Seperti apa, benarkah melakukan karena Allah atau hanya ingin pujian manusia? Bagaimana saya berlindung dari bisikan-bisikan seperti ini? Atau misalnya Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau proporsional, insyaallah masih positif. Sehingga kita bisa memastikan, artinya tidak lengah ketika kita mau mengerjakan sebuah amal. Dan simpel aja, misalnya pertanyaan, apa benar kamu melakukan karena Allah atau hanya ingin pujian manusia? Ya udah, evaluasi, cek, double cross check ke dalam hati kita. Begitu karena Allah, bismillah, melangkah. Kalau ternyata manusia, luruskan, lalu melangkah gitu. Yang jadi masalah adalah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi hambatan kita beramal. Itu yang jadi masalah. Dan itu permainan syaitan. Dan sebagian para ulama diriwayatkan, kalau nggak salah dari Fudil bin Iyad, itu riya dari versi lain. Karena kaidah para ulama, barang siapa yang mengcancel ibadah karena takut riya, maka itu riya juga. Karena parameternya harusnya kita beramal atau tidak beramal karena Allah, bukan karena manusia. Jadi sekarang yang jadi masalah adalah ketika pertanyaan begini disikapi dengan salah, lalu membuat kita jadi paranoid, membuat kita jadi mengcancel ibadah kita. Ya udah nggak usah deh gitu, atau sampai akhirnya kita pusing mikirin ini aja. Padahal kalimat pertanyaan ini simpel disikapi. Apa benar kamu lakukan Allah? Iya benar nggak ya? Coba cek. Ya insya Allah deh. Enggak deh, ternyata pengen dipuji si A, pengen ini, oke luruskan. Udah bisa eksekusi. Tawakal Allah. Lalu banyak doa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, dan seterusnya. Allah taala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga, memberikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga, saudara, saudari yang hadir di dalam majelis ini. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin rabbal alamin. Dan jangan lupa ya, sekali lagi doakan Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga beliau dirahmati oleh Allah dengan rahmat yang luas. Ustaz, mohon maaf saya izin bertanya, semoga pertanyaan saya atas izin Allah dapat Ustaz baca dan jawab. Ustaz, alhamdulillah ala kulli hal, saat ini saya sedang terpukul. Saya mendapatkan bukti bahwa dahulu suami saya pernah berzina dengan perempuan lain. Alhamdulillah di'afani mimatallahu biqadlani ala katimana khartafdila. Saat ini saya hanya diam, berusaha menguatkan hati dan tetap bersikap baik, menjalankan tugas saya sebagai seorang istri. Namun perih dan sakit tidak dapat saya pungkiri. Saya bingung Ustaz, bagaimana saya harus bersikap. Di saat bukit sudah ada depan mata saya dapati, haruskah saya komunikasikan dengan suami, haruskah saya bertanya? Hati saya merasa tidak ridho, menahan perih dan tangan saya pun gemeteran. saya sangat bingung dan saya harus apa yang harus saya lakukan, bagaimana sikap yang harus saya ambil. Saat ini saya hanya memendam sendiri, tidak ingin orang tua mertua saya tahu. Jazakallah khair, Ustaz. Ada sebuah kata, saya mendapatkan bukti bahwa dahulu suami pernah berzina dengan perempuan lain. Kata apa, kalimat seperti ini bisa ya, bisa mengarah bahwa kejadian ini dulu dan sekarang udah gak lagi, ya gak sih? Yang pakar-pakar bahasa komunikasi gimana? Beda dengan saya mendapatkan bukti bahwa suami berzina dengan perempuan lain, ini keterangan waktunya gak disebutkan, jadi ini bisa pada saat, tapi kalau dahulu suami saya pernah berzina dengan perempuan lain. Hadirin Allah muliakan, kalau misal benar-benar dahulu, lalu suami kita udah tobat-tobatan nasuha, tapi qadallahu ma syaa fa'al, fakta itu terungkap hari ini, misalnya kejadiannya 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, dan seterusnya, dan suami sudah berubah, maka, dan dekat dengan Allah, taubat-taubatan nasuha, dan mungkin dia gak kasih tahu kita, tapi terlihat, gitu loh. Kita cocokin buktinya dia 10 tahun yang lalu. Iya sih, 10 tahun lalu pola hidup suami berantakan, gaya hidup lifestyle suami berantakan, temperamen, marah, gak senang di rumah, gak bahkan saya di jelek-jelekan atau mungkin KDRT. Tapi 5 tahun belakangan ini beliau berubah. Beliau ini dan seterusnya. Dan kita dapat bukti lagi, ternyata suami kita misalnya ya putus dengan wanita tersebut di 6 tahun yang lalu gitu. Jadi potongan puzzle-nya ketemu gitu loh. 5 tahun ini boleh berubah, oh setelah berarti tobat bla 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 bla. Artinya kalau suami berubah mulut talalam, walaupun ini, tapi sebelumnya saya ingin jelaskan ya, manajemen konflik rumah tangga atau masalah rumah tangga itu pelik sekali dan seringkali sangat personal gitu, sangat artinya kasus yang sama dialami oleh 2 atau 3 pasangan atau rumah tangga itu bisa jadi solusinya berbeda. Kenapa? Karena watak masing-masing berbeda, karakter masing-masing berbeda. Lalu, ya karena rumah tangga itu manusia, bukan menghukumi sebuah kertas atau sebatas sebuah map dan lain sebagainya. Menyikapi manusia itu hal yang sangat sulit, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala, kalau suami bertobat dan seterusnya, tutup lembaran lama dan buka lembaran baru. Dan kalau kita bisa tutup aib suami kita dan tidak perlu diangkat, karena ya udah suami kita udah berubah, maka ingatlah, man satra'an muslim, barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Kalau mukmin secara umum saja kita tutup aibnya, Allah akan tutup aib kita pada hari kiamat. Lalu bagaimana dengan mukmin yang tidak lain tidak bukan adalah suami kita sendiri? Suami kita sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan, ini keutamaan besar bagi kita. Allah akan tutup aib kita tersebut. Allah akan tutup aib kita tersebut. Dan bukan hanya di hari akhirat, tapi di dunia juga. Karena waman satara musliman satara Allah, satarahullahu fi dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Saya rasa cukup. Jazakallahu khairan. Subhanakallah. Alhamdulillah. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertolongan Allah bagi yang membantu saudaranya. Wafatnya anggota keluarga tersayang merupakan momen duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Membantu dan memberikan perhatian di saat menjalani ujian tersebut, insya Allah dapat meringankan beban mereka. Selain itu, insya Allah, hal ini juga dapat menjadi sebab kita mendapatkan pertolongan Allah. Mari terlibat dalam pengurusan jenazah, baik untuk kerabat dekat hingga saudara muslimin lainnya. Layanan Muhajir Project Janais meliputi penjemputan dan pengantaran jenazah, penyediaan perlengkapan pengurusan jenazah, pemandian dan pengafanan jenazah, penguburan jenazah, dengan fokus wilayah layanan di Jabodetabek. Bagaimana akad program ini? Ambil bagian dalam penyelenggaraan jenazah bersama Muhajir Project Janais. Raihlah limpahan pahala dari Allah Ta'ala, insya Allah. Salurkan sedekah Anda melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1383-8200 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.